Καλησπέρα αδερφοί. Σήμερα θα κολυμπήσουμε σε γνωστά νερά. Σε ένα ψαλμό που κατά γενική ομολογία παγκοσμίως νομίζω είναι ο πιο γνωστός. Ακόμα και σε ταινίες του Hollywood. Αν ακούμε κάποιον ψαλμό, ιδιαίτερα σε κηδείες, αυτόν ακούμε. Τώρα γιατί τον αναφέρουν αυτόν σε κηδείες, δεν ξέρω γιατί. Ακριβώς, ο 23ος. Και διαβάζω από εκεί, από τη μετάφραση του Βάμβα. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δε θέλω στερηθεί ουδενός. Εις βοσκά σκλωεράς με ανέπαυσεν, εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησεν. Ινόρθωσε την ψυχή μου. Με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης, ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εν κυλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δε θέλω φοβηθεί κακόν. Διότι εσύ είσαι μετέ μου, η ράβδο σου και η βακτηρία σου ούτε με παρηγορούσει». Αυτέ. «Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου. Ήλυψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Βεβαίως χάρη και έλεος θέλουση με ακολουθεί, πάσα στα σημέρες της ζωής μου, και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών». Ο πιο γνωστός ψαλμός. Τα παιδιά στο Κυριακό σχολείο, ο πρώτος ψαλμός που μαθαίνουν είναι αυτός. Ο ΚΓ. Ας το πάρουμε στίχο-στίχο. «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Μέσα από όλο το ζωικό βασίλειο, ο Θεός διάλεξε ένα ζώο με το οποίο θα παρομοιάσει τον άνθρωπο. Το πρόβατο, σωστά. Γιατί το κάνει αυτό ο Θεός? Τι χαρακτηριστικά είναι που έχει το πρόβατο, που τα παίρνει ο Θεός για να παρομοιάσει τον άνθρωπο σαν πρόβατο και να του πει «Εγώ είμαι ο ποιμένας σου». Δύο χαρακτηριστικά είναι αυτά που ξεχωρίζουν το πρόβατο. Το ένα είναι ότι είναι κοινωνικό ζώο. Είναι πάντα σε ομάδα. Πάντα είναι κοπάδι. Ποτέ δεν βλέπεις ένα πρόβατο μόνο του έτσι να κόβει βόλτες. Τα κατσίκια πάνε και μόνα τους. Τα πρόβατα όμως πάντα είναι σε κοπάδι. Εντάξει. Και οι λύκοι είναι σε κοπάδι, σε αγέλες. Και οι ελέφαντες είναι σε κοπάδια. Γιατί το πρόβατο? Γιατί ενώ οι λύκοι ή οι ελέφαντες είναι μέσα σε κοπάδια, το πρόβατο έχει ένα άλλο χαρακτηριστικό. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς ποιμένα. Είναι απόλυτη 100% ανάγκη για αυτό το ζώο, όχι μόνο να είναι σε ένα κοπάδι, αλλά να υπάρχει και ένας ποιμένας. Ωραία. Λοιπόν, εδώ λέει «Ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου». Ξέρουμε όλοι ποιον εννοεί, έτσι. Βλέπει μπροστά. Βλέπει τον Σωτήρα, τον Ιησού Χριστό. Γιατί ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, να γίνει Κύριος στη ζωή μου και να μην γίνει ο Μωάμεθ ή ο Δαλάη Λάμα? Γιατί να γίνει ο Ιησούς Χριστός και να μην γίνει ο Δαλάη Λάμα? Ή βάλτε ένα πολιτικό πρόσωπο. Ο λόγος πιστεύω είναι ένας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός πριν θελήσει να γίνει Κύριος μου, πριν απ' όλα και πρώτα απ' όλα πήρε μια άλλη θέση. Έγινε ο ίδιος πρόβατο. Και μάλιστα έγινε πρόβατο για ένα σκοπό. Για να πάει να θυσιαστεί, να σφαγιαστεί για μένα. Γι' αυτό και δικαιωματικά μπορώ και αξίζει να τον κάνω ποιμένα μου και Κύριό μου, βοσκό μου, εγώ που είμαι πρόβατο. Γυρίζουμε λίγο νωρίς, λίγο στα πρώτα χρόνια, στη Γένεση, όπου ο Αβραάμ σκοπεύει να μάθει κάτι. Ξυπνάει ένα πρωί και του λέει ο Θεός, «Πάρε το γιο σου το μονογενή και πήγαινε τον στον τόπο που θα σου δείξω εγώ, στο όρος Μοριά, και εκεί θυσίασέ τον. Δώστονα σε μένα θυσία, ολοκαύτωμα», λέει ο Θεός στον Αβραάμ. Ξυπνάει το πρωί ο Αβραάμ, παίρνει ξύλα, παίρνει φωτιά, παίρνει και το γιο του και προχωράνε. Η διαδρομή ήταν μακριά, 2-3 ημέρες, δεν θυμάμαι. Φτάνουν σε εκείνο το σημείο. Βάζει τα ξύλα ο Αβραάμ, τα βάζει τα ξύλα, παίρνει και τη φωτιά και εκείνη την ώρα το παιδί του, ο Ισαάκ, του κάνει μια ερώτηση. Του λέει, μπαμπά, τα ξύλα τα βλέπω και τη φωτιά τη βλέπω. Το πρόβατο όμως που θα θυσιαστεί, πού είναι? Και ξέρουμε όλη την ιστορία, δεν θυσιάστηκε τελικά ο Ισαάκ επάνω σε εκείνα τα ξύλα, αλλά ένας άγγελος σταμάτησε τον Αβραάμ, του είπε, όπα, είδα ότι πιστεύεις σε μένα και είχε πιαστεί ένας κρυός από τα κέρατα σε ένα δέντρο, το πήρε και το θυσίασε. Αλλά η ερώτηση που έκανε ο Ισαάκ στον μπαμπά του και ο Αμνός πού είναι, την απαντάει 2000 χρόνια μετά ένας άλλος άνθρωπος, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που βλέπει από μακριά τον Ιησού να έρχεται και λέει τα πρώτα του λόγια για τον ξάδερφό του, πρώτη φορά τον έβλεπε, τα πρώτα του λόγια. Ιδού ο Αμνός του Θεού, αυτός που σηκώνει την αμαρτία όλου του κόσμου, ήταν τα πρώτα λόγια του ανθρώπου που μεγαλύτερός του δεν υπάρχει, λέει ο Ιησούς Χριστός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή μέχρι τις ημέρες του Χριστού. Αυτός τα πρώτα του λόγια ήταν «Να το πρόβατο του Θεού». Αυτός εδώ που έγινε πρόβατο για εμάς, έγινε πρόβατο για να θυσιαστεί για εμάς. Άρα αξίζει να γίνει ποιμένας μας. Αξίζει να γίνει ο βοσκός μου. Αξίζει να τον κάνω. Και όχι το Μωάμεθ, που άμα διαβάσετε τη βιογραφία του θα πάθετε πλάκα. Θα σκανδαλιστείτε, θα σοκαριστείτε. Και όχι ο Βούδας και ο οποιοδήποτε. Βάλε όποιον θες. Ο Ιησούς Χριστός αξίζει να είναι ο ποιμένας μου. Και αφού ο Κύριος είναι ο ποιμήν μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Στην ίδια ιστορία με τον Αβραάμ, όταν ο Αβραάμ τέλειωσε τη θυσία του κρυαριού, ονόμασε εκείνον τον τόπο, θυμάστε πώς? Έλα η παλιή, πώς ονόμασε εκείνον τον τόπο ο Αβραάμ? Γιαχβέ, Ιρέ. Τι σημαίνει Γιαχβέ Ιρέ? Ο Κύριος θα δει, ο Κύριος θα προμηθεύσει. Ο Κύριος ο προμηθεύων. Αυτό είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Άλλο προμηθεύω και άλλο είμαι εγώ που προμηθεύω. Άλλο αγαπάει, ο Θεός αγαπάει, άλλο ο Θεός είναι αγάπη. Όταν ο Θεός διαλέγει να βάλει στο όνομά Του προμηθεύων, θεραπεύων, αγάπη, είναι εδώ, είναι ποιμένας, όλα αυτά είναι μέσα στα πολυτρωτικά ονόματα του Θεού, πάει να πει ότι είναι 100% αυτά. Άρα ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου, δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Γιατί αυτός είναι ο Γιαχβέ Ιρέ. Όχι απλά προμηθεύει, είναι ο προμηθεύων. Και πόσο ανάγκη το έχουμε αυτό σήμερα. Σήμερα που όλα τα νέα, οι ειδήσεις, σκορπάνε τρόμο, φόβο, θα στερηθούμε, θα σκαλίζουμε τα σκουπίδια, τα παιδιά μας τι θα κάνουνε, πρέπει να φύγουν μετανάστες στο εξωτερικό. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο Κύριος είναι ο προμηθεύων. Μη φοβάσαι. 365 φορές μέσα στο Λόγο του Θεού λέει, μη φοβάσαι. Έχει καλύψει ακόμα και τα δίσεκτα έτη. 365, μη φοβάσαι. Είναι ο Κύριος στη ζωή σου. Είναι αυτός ο προμηθεύων. Αυτός κουβαλάει αυτό το όνομα, ο προμηθεύων. Μη φοβάσαι. Και τα παιδιά σου και τα παιδιά σου, μη φοβάσαι. Νέος ήμουνα και γέρασα, και δεν είδα το δίκαιο εγκατελειμμένο. Ούτε τα παιδιά αυτού να ζητάνε άρτο. Εσύ τα παιδιά σου τα βλέπεις γύρω από το τραπέζι σου. Να είναι σαν νεόφυτα ελαιόδεντρα. Έτσι, να είσαι ευλογημένος και θα πάνε καλά. Όταν ξέσπασε η κρίση, κρίση άκουγα, άλλα έβλεπα. Κρίση άκουγα, άλλα έβλεπα. Ξέρετε τι είπα? Να πάρουν την κρίση και να την κάνουν ό,τι θέλουν. Εγώ δεν θα έχω κρίση. Γιατί εδώ ο Λόγος του Θεού μου λέει δεν έχω κρίση. Ο Κύριος είναι ο ποιμένας μου. Δεν θέλω στερηθεί ουδενός. Τέλος. Ή το πιστεύεις ή αρχίζεις και το συζητάς. Ο Κύριος είναι ποιμένας μου. Δεν θα στερηθώ τίποτα. Εις βοσκάς χλωεράς με ανέπαυσεν. Εις ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσε. Ένας πιστός άνθρωπος, κάποτε ο Θεός του είπε, σε προετοιμάζω για να γίνεις ποιμένας σε εκκλησία. Η εκπαίδευσή σου αρχίζει... Έχει ένα κοπάδι, ένα κοπάδι πρόβατα, κάποιος το πουλάει, αγόρασέ τα, για κάποια χρόνια θέλω να τα ποιμάνεις, τα πρόβατα, να γίνεις βοσκός. Αυτός ο άνθρωπος που λέτε, μόλις τελείωσε αυτή την εκπαίδευση, έγραψε ένα βιβλίο. Και μέσα σε αυτό το βιβλίο έγραψε κάποια συμπεράσματα. Και λέει ότι, εδώ λέει, διαβάσαμε, «Σε βοσκές χλωερές με ανέπαυσεν». Και λέει, «Τα πρόβατα δεν αναπαύονται εάν δεν εκπληρωθούν 4 προϋποθέσεις». 4. Πρέπει να είναι και οι 4. Όχι οι 3 και η 1. «Δεν αναπαύονται εάν δεν είναι ελεύθερα από κάθε φόβο». Δεν μπορείς να έχεις το λύκο εκεί και το πρόβατο να είναι άνετο, να μασουλάει το χορταράκι του, έτσι. Ο φόβος τα ακινητοποιεί. Αλλά έρχεται ο ποιμένας. Γι' αυτό χρειάζεται ποιμένα το πρόβατο. Όταν εμφανίζεται ο ποιμένας και έχει και τη ράβδο κιόλας, ποιος λύκος, ποιος, τίποτα. Ανάπαυση, δεν πάνε να είναι εκεί. Μόλις δει ο λύκος το ραβδί, πού να πλησιάσει. Απ' θα το δώσει μία τέλος. Πάει ο λύκος. Γι' αυτό και έχουν ανάπαυση. Στην παρουσία του ποιμένα υπάρχει ελευθερία από κάθε φόβο. Κάθε φόβο. Αυτό το κάθε φόβο, ας το μασίσουμε λίγο. Κάθε φόβο. Μπορώ να αναπαύομαι. Την ειρήνη τη δικιά μου δίνω σε εσάς. Την ειρήνη τη δικιά μου, λέει ο Χριστός, δίνω σε εσάς. Αυτή είναι η πρώτη προϋπόθεση. Την ειρήνη να είναι ελεύθερα από κάθε φόβο. Μία άλλη προϋπόθεση για να είναι ειρηνικά και να βόσκουν όμορφα και ωραία είναι να είναι ελεύθερα από προστριβές μεταξύ τους. Θα μου πεις, έχουν τέτοια τα πρόβατα? Έχουνε. Αν διαβάσετε το Εζεκίηλ 34, θα δείτε εκεί που μιλάει ο προφήτης για τα πρόβατα, για το ισχνό και το δυνατό, που εσείς τα δυνατά κερατίζετε αυτά που είναι τα ισχνά και τα πατάτε και πάτε και τρώτε την καλή βοσκή και αφήνετε μετά μόνο βρωμιές για τα άλλα. Πάει να πει ότι μέσα στα πρόβατα υπάρχουν και διαμάχες. Και φυσικά όταν υπάρχουν διαμάχες μεταξύ μας, δεν μπορείς να αναπαύεσαι. Πάλι όμως η παρουσία του ποιμένα ρίχνει τα λέπια, αφαιρεί τις κουρτίνες και έρχεται η ειρήνη. Αν πραγματικά, αδερφοί, δούμε τον Χριστό όπως είναι, αν πραγματικά δούμε τον Χριστό ο ένας μέσα στον άλλον, τι διαμάχες, τι κόντρες, τι όλα αυτά θα πάνε περίπατο. Θα είμαστε ένα σώμα. Γιατί βλέπουμε Αυτόν και βλέπουμε και διακρίνουμε το σώμα του Χριστού που ο ένας μέσα στον άλλον. Πώς διακρίνεις το σώμα του Χριστού? Ποιο είναι το σώμα του Χριστού, εγώ και εσύ? Άμα εγώ βλέπω το Χριστό σε σένα και εσύ σε μένα, είμαστε ένα. Τρίτη προϋπόθεση για να βόσκουνε ειρηνικά τα προβατάκια. Να είναι ελεύθερα από διάφορες μύγες, από παράσιτα, που πάνε στο πλούσιο τρίχωμά τους. Μύγες, σκνίπες, αγκαθάκια στα πόδια. Δεν μπορεί να έχει το αγκαθάκι εκεί να, κάθε φορά που πατάει και να αναπαύεται και να τρώει. Χρειάζεται ελευθερία. Πιστεύω ότι αυτά τα αγκαθάκια, οι σκνίπες, οι μυγούλες κτλ. Είναι τα μικροπράγματα που μας ενοχλούν κάθε μέρα. Οι μέρημνες, οι ανησυχίες, διάφορα που... Μικρά, πολύ μικρά. Πώς καταλαβαίνουμε ότι είναι μικρά? Θυμήσου αυτά που είχες πέρσι, τις μέρημνες που είχες πέρσι. Αστείο πράγμα, ούτε καν τις θυμάσαι. Αλλά μεριμνούσες. Έφαγες μέρες τότε να μεριμνάς για μικρά πράγματα. Αυτά οι μέρημνες και όλα αυτά είναι μικρά-μικρά που μας ενοχλούν καθημερινά. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος στη Φιλιππησίους επιστολή και λέει ότι μη μεριμνάτε για τίποτα. Κάθε ζήτημά σας να το δίνετε με ευχαριστία στο Θεό. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα, Απόστολε Παύλε? Η ειρήνη του Θεού θα καλύψει όλο το μυαλό σας, όλο το νου σας. Όταν έχω μια μέρημνα, τι κάνω? Πάρ' την. έχω την ειρήνη του. Συνεχίζω. Μασουλάω όμορφα και ήρεμα το χορταράκι μου. Και μία άλλη προϋπόθεση για να είναι αναπαυμένα είναι πολύ έτσι προφανές να έχουν να φάνε. Να έχουν να φάνε. Δηλαδή, σε βοσκές που δεν είναι χλωερές, που είναι πέτρες και αυτά, δεν αναπαύονται εκεί. Δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός, αδερφοί, που να μην πεινάει. Να μην έχει ανάγκη από το να φάει. Το να φάει και να φάει. Εμείς έχουμε φαΐ. Έχουμε φαΐ. Αυτό είναι το φαΐ μας. Ο Λόγος του Θεού. Έτσι, είναι το ζωντανό ψωμί. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Όποιος, πώς το λέει, όποιος θέλει να ζήσει για εμένα, έτσι όπως εγώ ζω για τον Πατέρα, πώς το λέει, έλα, εσείς οι παλιοί βοηθήστε με λίγο. Ναι. Όποιος με τρώγει, λέει, θα ζήσει δια εμού. Και το είπε ο Κύριος για τον εαυτό του. Όποιος με τρώγει εμένα. Έχουμε τροφή και είναι ο Λόγος του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Ο Λόγος που έγινε σάρκα. Σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Σε ύδατα αναπαύσεως με οδήγησε. Δεν υπάρχει ζωντανός οργανισμός, αδερφή, που μπορεί να ζήσει χωρίς νερό. Και είναι πιο σημαντικό από το φαΐ. Νερό. Και να... Ενώ χωρίς φαΐ, το πας και μερικές εβδομάδες. Σωστά. Και το γούστο ποιο είναι, ότι ο άνθρωπος και κάθε ζωντανός οργανισμός, εάν δεν βρει νερό καθαρό να πιει, θα πιει οτιδήποτε. Άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν μέσα σε σεισμούς, από οικοδομήματα που πέσανε πάνω τους, από την ανάγκη να πιούνε, ήπιανε μέχρι και τα ούρα τους. Και αυτό είναι, έχει γίνει άπειρες φορές. Γιατί αν δεν βρω να πιω κάτι, θα πιω οτιδήποτε. Και αυτό κάνει σήμερα όλος ο κόσμος. Δεν προσφέρεται το νερό, το γάργαρο, το ζωντανό νερό από εμάς και επειδή δεν το βρίσκει πάει και πίνει από οπουδήποτε, από κάθε πηγή, από βρώμικα, κακά νερά. Θυμίζω λίγο αυτό που λέει ο προφήτης Ισαΐας ότι δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Ο Ισαΐας ή ο Ιερεμίας το λέει, τέλος πάντων. Ο Ισαΐας, δύο κακά έπραξε ο λαός μου. Εμένα εγκατέλειπαν την πηγή των ζωντανών νερών και τι κάνανε. Ανοίξανε λάκους, έτσι, οι οποίοι δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Αυτοί οι λάκοι δεν μπορούν να κρατήσουν νερό. Και το μόνο που περιέχουν μέσα είναι λασπόνερα. Σήμερα ο κόσμος πίνει από τα λασπόνερα. Κάθε διδασκαλίας, κάθε ηλίθιας, άθεης, ειδωλολατρικής, ανόητης διδασκαλίας. Γιατί δεν βρήκανε νερό. Και εμείς, εάν δεν υπήρχε κάποιος να μας προσφέρει το νερό, το ζωντανό, από αυτά τα νερά θα πίναμε. Έτσι. Και πάλι, εάν δεν πίνουμε καθημερινά, πάλι από τα λασπόνερα θα γυρίσουμε να πιούμε. Λίγο από τα λασπόνερα είναι και οι ειδήσεις οι βραδινές. Λασπόνερα είναι. Γιατί δεν σου λένε την αλήθεια. Εδώ σου λέει, εδώ είναι η αλήθεια. Και θυμίζω αυτό που είπε ο Κύριός μας στην τελευταία μέρα της γιορτής της κοινοπηγίας. Όποιος διψάει, ας έρχεται σε μένα και ας πίνει. Και όποιος πιει, μέσα του θα φτιάξω μια πηγή. Όχι μόνο θα ξεδιψάσει. Μέσα σου θα έχεις την πηγή. Και αυτή η πηγή θα αναβλύζει νερό. Να πίνουν και άλλοι. Εδάφιο 3. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Ενόρθωσε την ψυχή μου. Μέσα στη ζωή του προβάτου, πολλές φορές τα πρόβατα πέφτουν. Πέφτουν και πέφτουν για κάποιους λόγους. Κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αυτά τα λέει εκείνος εκεί που πήγε να βοσκήσει πρόβατα και κράτησε σημειώσεις. Ένας λόγος που το πρόβατο πέφτει είναι, ας πούμε, ότι έχει πολύ μαλλί. Έχει πολύ μαλλί. Δηλαδή, αφέθηκε ακούρευτο. δεν έδωσε αυτό που ο Θεός του έδωσε να δώσει. Το πρόβατο, ξέρετε, δίνει πολλά καλά, μαλλί, γάλα, κρέας. Ένα πρόβατο όμως, το οποίο έχει γεμίσει και πάει κάπως έτσι και δεν έχει κουρευτεί, είναι βαρύ και αυτό είναι εύκολο να πέσει. Και όταν πολλές φορές έχουμε μόνο εισροές και δεν δίνουμε από αυτό που έχουμε να δώσουμε, γινόμαστε κι εμείς βαριά πρόβατα και η ψυχή μας ντελαπάρει. Ένας άλλος λόγος για τα οποία πέφτουν τα πρόβατα είναι ότι έχουν μαλακά εδάφη. Όταν περπατήσω σε μαλακό έδαφος, εύκολα πέφτω. Και αυτό είναι η τραγικότητα μέσα στην Εκκλησία. Βλέπεις ανθρώπους δέχονται το Χριστό και δεν μπαίνουν γερά θεμέλια. Δεν περνάνε μέσα σε μια ομάδα μαθητείας να κάτσουν εκεί, να μάθουν τα βασικά, να γίνουν μπετό μέσα τους, ώστε εκεί πάνω να χτίσουν την πνευματική του ζωή. Με αποτέλεσμα, μαλακά εδάφη. Σαθρά θεμέλια, τρύπια θεμέλια. Εύκολα πέφτει. Εύκολα γυρνάει η ψυχή όταν δεν υπάρχουν γερά θεμέλια. Και αυτό ας το προσέξουμε. Και αυτό ας κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να αποκτήσουμε γερά θεμέλια. Για να χτίσουμε εκεί το οικοδόμημά μας. Γερά θεμέλια. Ένας άλλος λόγος που πέφτουν τα πρόβατα είναι γιατί γίνονται πολύ χοντρά, τεμπέλικα, πλάτς. Χοντρά. Πολλές φορές αισθάνομαι τον εαυτό μου έτσι. Διδασκαλίες άπειρες έχουν εισέρθει μέσα μου. Άπειρες. Έχουμε και το ίντερνετ, MP3, 1002. Το θέμα είναι τι κάνεις. Τι κάνω. Πώς καταναλώνω τις θερμίδες που παίρνω από το Λόγο του Θεού. Πώς τις μεταφέρω. Πώς ζω. Πολύ απλά. Αισθάνομαι τον εαυτό μου πολλές φορές ένα χοντρό τεμπέλικο πρόβατο. Γι' αυτό και πολλές φορές ντελαπάρει και η ψυχή μου. Γιατί θέλω να ζήσω. Η γνώση φουσκώνει και από αυτήν παίρνουμε πολύ. Η γνώση φουσκώνει. Η αγάπη οικοδομεί. Θέλω να αρχίσουμε να χάνουμε θερμίδες με τη συναναστροφή μας με τον κόσμο, να τους δείξουμε την αγάπη, να προσφέρουμε, να μεταφέρουμε αυτό που τόσο πολύ έχουμε μέσα μας. Αυτό που έχεις πολύ, αυτό μπορείς να δώσεις. Δεν μπορείς να δώσεις κάτι που δεν έχεις. Αλλά ποιος είναι αυτός που ανορθώνει? Λέει εδώ, ενόρθωσε την ψυχή μου, ο καλός ο ποιμένας. Ένα από τα ονόματα του Θεού είναι Γιαχβέ Ραφά, ο Κύριος που θεραπεύει. Το ασθενικό, αυτό που έπεσε, έρχεται ο ποιμένας με τη βακτηρία. Ξέρετε, η βακτηρία είναι αυτό το μικρό, το μπαστούνάκι. Τρακ, το σηκώνει το προβατάκι. Δεν το αφήνει να πέσει. Ο δίκαιος λέει θα πέσει 7 φορές και θα σηκωθεί. 7 λέει ή 70. Σωστό. Έχουμε εδώ αστέρια. Ο δίκαιος θα πέσει 7 φορές, αλλά θα σηκωθεί. Και αν έπεσες, μη μασάς, σήκω. Σήκω. Αν έπεσες, σήκω. Πολύ απλά. Μην κάθεσαι εκεί πέρα. Είναι πολύ απλό. Και γιατί έπεσα και δεν έπρεπε. Σήκω. Τώρα θα αναλύσουμε γιατί έπεσες και η αμαρτία και αυτό και με οδήγησε εκείνο. Σήκω. Η πολλή ανάλυση φέρνει την παράλυση. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου ρητά. Έτσι, μη το αναλύεις. Σήκω και περπάτησε. Ενόρθωσε την ψυχή μου, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Ένεκεν του ονόματος αυτού. Και εδώ λέει, με οδήγησε διατρίβων δικαιοσύνης. Και ο τρίβος είναι το μονοπάτι που ανοίχτηκε από τη συχνή χρήση. Από την τριβή των βημάτων, ανοίχτηκε τρίβος. Και λέει εδώ, με οδήγησε διατριβών δικαιοσύνης. Ένεκεν του ονόματος αυτού. Και έτσι σκέφτομαι τη δικιά μας δικαιοσύνη. Πώς τη χαρακτηρίζει ο Λόγος του Θεού. Ένα ρυπαρό ημάτιο. Αν πάμε με τη δική μας δικαιοσύνη, καληνύχτα. Τίποτα. Η δική μας δικαιοσύνη είναι ένα τίποτα. Χρειαζόμαστε κάποιου άλλου τη δικαιοσύνη για να σταθούμε μπροστά στο Θεό. Κάποια στιγμή είδα στο ίντερνετ ένα βίντεο που με ευλόγησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Ήτανε κάποιοι με άσπρα ντυμένοι και είχαν και μια ζυγαριά. Και η ζυγαριά έλεγε, ας το πούμε στα ελληνικά γιατί ήταν ξένο, δικαιόμετρο. Good old meter. Έτσι. Και ερχόταν διάφοροι άνθρωποι μπροστά να ανέβουν στη ζυγαριά για να τους στείλουν από εδώ ή από εκεί. Έρχεται ο πρώτος, λέει, πήγαινα στην εκκλησία κάθε Κυριακή, δίνει και το φάκελο και λέει, wow, εντυπωσιακά έργα. Για να δούμε πόσο δίκαιος είστε. Ανεβείτε, βλέπεις τη ζυγαριά, ζορίζεται, πέφτει πάλι κάτω. Το τέρμα αριστερά είναι δίκαιος. Το από εδώ είναι όχι δίκαιος. Ανεβαίνει, ζορίζεται, πέφτει. Από εδώ, κύριέ μου. Έρχεται ο άλλος. Εντάξει, λέει. Αλλά θυμάμαι, βοήθησα μια γριούλα να περάσει απέναντι στον δρόμο και έκανα μερικά λεφτά και έκανα και μερικά καλά έργα και αυτά. Για ανεβείτε. Πάλι τίποτα. Ανέβα ο ένας, ανέβα ο άλλος. Οι διάφοροι λέγαν ο καθένας ό,τι μπορούσε. Όλα τα καλά τα βγάζαν στη βιτρίνα. Φάκελοι άλλοι μεγάλοι, άλλοι μικροί. Έρχεται κάποια στιγμή ένας, δίνει το φάκελό του, απ' έξω από το φάκελο έλεγε «Παιδί του Θεού». «Παιδί του Θεού». Αλλά ο φάκελος έτσι ήταν βαρύς, είχε δηλαδή και μπόλικα κακά έργα. Και με το που εμφανίζεται αυτός έρχεται ο Ιησούς και του κάνει αγκαλιά. «Α, λέει, κύριε, δεν ήξερα ότι ήσασταν μαζί». Λέει, «Ανεβείτε σας παρακαλώ». Πάει να ανέβει ο άνθρωπος. Λέει, «Όχι εσείς, ο Κύριος, ο Ιησούς». Ανεβαίνει ο Ιησούς, δίκαιος. «Από εδώ, Κύριε». Και πετάει το φάκελο στα σκουπίδια. Η δικαιοσύνη του Χριστού θα με εμφανίσει μπροστά στο Θεό. Γιατί αν ήταν η δικαιοσύνη η δική μου, το πόσο καλά έργα κάνω, το πόσο δίκαιος είμαι, το πόσο καλό παιδί, άντε καληνύχτα. Γι' αυτό με οδηγεί. Μέσα από τη δικαιοσύνη, τη δικιά του, ένεκεν του ονόματος αυτού. Αυτός πέρασε πρώτα. Άνοιξε μονοπάτι, άνοιξε τρίβο για να περάσω εγώ και εσύ. Αυτό είναι το μήνυμα του χριστιανισμού. Αυτό είναι. Ότι σταμάτα να προσπαθείς να αποδείξεις στο Θεό τι να αποδείξεις. Τι να αποδείξεις το κάτω-κάτω. Σταμάτα. Τα έκανε όλα ένας. Ή πας μαζί του ή δεν πας. Διάλεξε. Το Άγιο Πνεύμα θα ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας. Και το εξηγεί ποια είναι αυτή η αμαρτία. Επειδή δεν πίστεψαν σε μένα. Αυτό. Η μεγάλη έκπληξη μπροστά στο θρόνο του Θεού θα είναι στους ανθρώπους. Δεν σε καταδικάζω για τις μοιχείες, τα ψέματα, την υπερηφάνεια, τις κλεψιές, τους φόνους, τα ναρκωτικά. Δεν σε καταδικάζω για αυτά. Για αυτά πλήρωσε αυτός, ο γιος μου. Τέλος, για αυτά δεν σε καταδικάζω. Απλά δεν πήγες μαζί του. Αυτό είναι. Και εγκυλάδι σκιάς θανάτου. Αν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Ξέρετε, τα πρόβατα πολλές φορές, ο πειμένας, είναι σε ένα βοσκοτόπι, τρώνε. Κάποια στιγμή εξαντλείται το πράσινο. Πρέπει να μεταφερθούν αλλού. Και ξέρετε κάτι, ψηλότερα έχει καλύτερα βοσκοτόπια. Και τα παίρνει ο πειμένας και τα περνάει και μέσα από διάφορες σκοτεινές χαράδρες. Σκοτεινές χαράδρες. Μέσα από τόπους που είναι σαν σκιές θανάτου. Παραμονεύει ο κίνδυνος. Αλλά γιατί τα περνάει από εκεί, έτσι? Όχι, τα περνάει για να τα πάει πιο ψηλά. Εκεί, στα βοσκοτόπια που έχει καλύτερη τροφή. Γιατί τα αγαπάει, γιατί ενδιαφέρεται. Πιο πολύ ενδιαφέρεται για την αύξησή τους, παρά για την άνεσή τους. Και από αυτές τις κοιλάδες θα περάσω και θα περάσεις, de facto. Γιατί με αγαπάει. Και αν σου φαίνονται σκιές θανάτου, μη φοβάσαι. Πάλι. Και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, δεν θέλω φοβηθεί κακό. Μη φοβάσαι. Αν περνάς τώρα, πάλι μη φοβάσαι. Πας κάπου καλύτερα. Γι' αυτό το περνάς. Γιατί ο Θεός, επειδή σε αγαπάει, όπως εσύ, σαν καλός πατέρας, θέλεις το παιδί σου να το στριμώξεις λίγο, ξέρεις γιατί, θέλεις να του μάθεις κάποια πράγματα. Δεν τον αφήνεις αχαλήνο, το κάνε παιδί μου ό,τι θες. Παίζε υπολογιστή 10 ώρες την ημέρα. Ντίνα, έτσι κάνεις τα παιδιά σου, Γιατί δεν τα αγαπάς, αφού αυτά θέλουν να παίζουν υπολογιστή. Όχι. Βάζεις όρια. Βάζεις όρια. Και καμιά φορά λες, πάμε και εκεί. Μα δεν θέλω, μαμά. Πάμε, θα σου κάνει καλό. Θα σου κάνει καλό. Ο Θεός ξέρει τι είναι το καλό μας και μας περνάει. Και έχουμε περιόδους που περνάμε από τέτοιες κοιλάδες που μας φαίνονται θάνατος, αλλά δεν είναι. Ξέρετε τι, γιατί αυτός που είναι η ζωή είναι μαζί μας. Δεν θέλω φοβηθεί γιατί εσύ είσαι μαζί μου. Και εδώ κρύβεται ένα άλλο όνομα του Θεού. Γιαχβέ Σαμά. Ο Κύριος είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου. Γι' αυτό δεν θα φοβηθώ. Και ξέρεις κάτι, έχει δύο εργαλεία. Συνεχίζω. Η ράβδο σου, διότι εσύ είσαι μετεμού, στο ίδιο εδάφιο, η ράβδο σου και η βακτηρία σου, ούτι αυτε, γιατί το βλέπω ούτι, αυτε με παρηγορούσι. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου, τα δύο εργαλεία του πειμένα. Τι μπορεί να σημαίνει το ένα, τι μπορεί να σημαίνει το άλλο. Η ράβδος. Θυμάμαι έτσι, τη ράβδο του Μωυσή, που συνδυάζεται πολύ, έτσι, πάρα πολλές φορές με το ούτο λέγει ο Κύριος. Έχει ο Μωυσής τη ράβδο, ούτο λέει ο Κύριος. Στα νερά γίνονται αίμα. Τη σηκώνει ψηλά, έρχονται οι σκνήπες. Τη χτυπάει στη γη, βγαίνουν βατράχια. Ούτω λέει ο Κύριος, είναι η ράβδος που κρατάει ο ποιμένας στα χέρια του. Το ένα εργαλείο. Είναι ένα μακρύ, χοντρό ξύλο, έτσι. Αυτό είναι που όταν πλησιάσει ο λύκος ή ό,τι πλησιάσει, δεν θα πάρει τη βακτηρία, το ραβδί θα πάρει. Δηλαδή, το λόγο. Και σας θυμίζω, μέσα στην πανοπλία του πιστού, όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, περί κεφαλαία της σωτηρίας, στη ζώνη της αλήθειας, φόρα και της δικαιοσύνης, σανδάλια της ετοιμασίας του Ευαγγελίου, έχουμε ένα επιθετικό όπλο, μόνο. Η μάχαιρα του λόγου. Αυτό το όπλο έβγαζε ο Ιησούς. Όταν τέτα-τέτ με τον διάβολο, τρεις επιθέσεις ο εχθρός. Τρεις επιθέσεις και ο Ιησούς. Με τη μάχαιρα. Με τη ράβδο. Ούτω λέει ο Κύριος. Δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του. Με κάθε ρήμα. Κύριον το Θεό σου θέλεις προσκυνήσει. Ήταν το ραβδί που είχε ο ποιμένας για να βαρέσει τον εχθρό. Η ράβδος, ο λόγος του Θεού, φτάνει, δεν φτάνει. Χρειάζεται και το άλλο. Η βακτηρία. Αυτό το μικρό, αυτή τη γλίτσα, με το οποίο χαϊδεύει τα πρόβατα. Τα χαϊδεύει. Με αυτό με τα οποία βγάζει το ποδαράκι από τη λακκούβα όταν πέσει. Αυτό που είναι για να είναι δίπλα. Το Άγιο Πνεύμα. Χρειάζεται ο λόγος, ναι. Χρειάζεται και το Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα. Το ζωντανό. Αυτό που είναι μέσα σου. Και είναι μέσα μου. Το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το έχουμε ακούσει άπειρες φορές στον ποιμένα μας. Έκανε βόλτες γύρω από τη γη, όσο ήταν άμορφη και έρημη, αλλά δεν έκανε τίποτα. Βγήκε ο λόγος του Θεού, γεννηθεί το φως και έκανε. Μόνο πνεύμα όχι, μόνο λόγος όχι. Θέλει συνδυασμό και γίνεται έκρηξη. Οι Φαρισαίοι είχαν μόνο λόγο. Ο Ιησούς είχε και πνεύμα και λέει ότι τα λόγια μου είναι πνεύμα και ζωή. Χρησιμοποιούσε το λόγο με πνεύμα. Και αυτό δημιουργούσε ζωή. Αλλιώς ο λόγος είναι θάνατος. Σκέτο λόγος σε θανατώνει. Σε φτιάχνει ένα θρησκευτικό «ον». Καλά που δεν είναι ο κύριος Νίκος. με το χρονόμετρο. Λοιπόν, θα τελειώσουμε. Θα το κάνω λίγο γρήγορα. «Η τίμα σας έμπροσθεν μου τράπεζαν απέναντι των εχθρών μου». Μου ετοιμάζεις τραπέζι απέναντι από τον εχθρό. Και αυτό είναι κάτι που δεν θέλουμε να το δούμε, θέλουμε να κοιτάμε αλλού, ότι έχουμε εχθρό. Έχουμε εχθρό. Έχουμε εχθρό, ναι. Από τη στιγμή που αναγεννήθηκες και μπήκες, σε μετέστησε ο βασιλιάς από την εξουσία του σκότους, που ήσουν εκεί, που τα έχεις καλά με εκείνον, και σε πήρε και σε έβαλε στη βασιλεία του γιού του, τώρα τον έχεις εχθρό. Τώρα, αυτόν που ήταν ο άρχον του σκότους, τον έχεις εχθρό. Δεν είστε φίλοι πια. Εδώ λέει, μου ετοιμάζει τραπέζι μπροστά στον εχθρό. Ξέρετε γιατί το κάνει αυτό? Γιατί πλέον ο εχθρός είναι ένα τίποτα. Ο διάβολος είναι ένα τίποτα. Του απογύμνωσε όλη την εξουσία εκείνη την ημέρα 2000 χρόνια πάνω στο Σταυρό. Και με την Ανάστασή του έδωσε και το τελειωτικό χτύπημα. Ο διάβολος δεν είναι παράγοντας. Σταμάτα να πιστεύεις ότι μου κάνει και σου ράνει. Δεν είναι τίποτα ο διάβολος. Του έχει συντρίψει το κεφάλι. Το μόνο που σου κάνει και μου κάνει είναι να με εξαπατήσει. Να με κάνει ενενεργό, να μην πιστέψω το λόγο του Θεού. Αλλιώς ο διάβολος είναι ένα τίποτα. Αντισταθείτε στο διάβολο και θα φύγει από εσάς. Δεν έχει άλλη επιλογή. Στο όνομα του Ιησού Χριστού θα πατάτε σκορπιούς, φίδια και όλη τη δύναμη του εχθρού. Γιατί έτσι κι αλλιώς κάτω από τα πόδια σας είναι. Κάποτε λέει ο Ισαΐας, θα τον δούνε όλα τα έθνη και θα πούνε «Αυτός ήτανε που τυραννούσε τα έθνη. Αυτό εδώ το πράγμα θα γελάνε μαζί του». Έτσι να τον βλέπεις. Μην τον φοβάσαι. Αστείο πράγμα είναι ο διάβολος. Έχει απογυμνωθεί η δύναμή του. Το μόνο που μπορεί να σε κάνει είναι να σε εξαπατήσει. Να σε φοβήσει. Είναι σαν λέον οριόμενος. Δεν είναι λιοντάρι. Το λιοντάρι είναι μέσα σου. Ο λέον της φυλής του Ιούδα. Αυτός είναι το λιοντάρι. Όσοι έχετε δει τον Νάρνια, με ένα που έκανε το λιοντάρι, η μάγισσα κουμπώθηκε. Απέναντι των εχθρών μου. Απέναντι, και ο Κύριος μας ετοιμάζει τραπέζι. Φάε. Νάτος, τον βλέπεις? Μην ανησυχείς. Κάτσε, φάε. Κάτσε, φάε. Ήλειψα σε νελαίο την κεφαλή μου, το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Και εδώ τι μας θυμίζει αυτή η εικόνα? Το χρίσμα. Άλλη μια εικόνα του Αγίου Πνεύματος. Όχι μόνο το κεφάλι μου. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Αυτό που έβαλε ο Θεός μέσα σου είναι πυρηνική βόμβα μεγατόνων. Αν μπει σε ενέργεια, αν την ταΐζεις και βγάλει καρπό. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Δεν είναι μόνο για σένα, γιατί στο τέλος εκεί καταλήγουμε. Ό,τι μας δίνει ο Θεός δεν τα δίνει για μας. Τα δίνει για να ευεργετήσει και άλλους, να πάνε και σε άλλους. Γιατί αγαπάει ο Θεός και θέλει να αγγίξει και άλλους μέσα από εμάς. Το ποτήριό μου υπερχυλίζει. Και όταν εγώ γεμίζω, πληρούστε με πνεύμα, αυτό που υπερχυλίζει θα είναι ευλογία και στους άλλους. Βεβαίως, εδώ τώρα μας επαναφέρει ο ψαλμός. Είδατε ότι ο ψαλμός 23 τα περιέχει όλα. Νομίζω ότι γι' αυτό είναι η αγαπημένη μου διδασκαλία αυτή, γιατί τα περιέχει όλα. Βεβαίως, χάρις και έλεος, θα με ακολουθούν όλες τις ημέρες της ζωής μου. Χάρις, θυμήσου προβατάκι μου καλό, ότι ό,τι έχεις και δεν έχεις, είναι χάρις. Δεν το αξίζεις. Το ότι εγώ θα είμαι μαζί σου σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, το ότι γεμίζω το ποτήρι σου και το υπερχυλίζω, δεν είναι επειδή τα αξίζεις. Στο δίνω έτσι. Δώρο, χάρις, χάρισμα. Σ' αγαπάω. Χάρις. Δεν το αξίζεις, αλλά στο δίνω. Και έλεος. Να θυμάσαι τι αξίζεις. Να θυμάσαι τι αξίζεις. Κάποτε έκανε έναν άλλον μια ερώτηση και του λέει «Τι να κάνω για να πάω στην κόλαση?» Και του λέει ο άλλος «Τίποτα, όπως είσαι πας». Αδερφοί, γεννηθήκαμε νεκροί. Όταν μας έβγαλε η μάνα μας από τη μήτρα, γεννηθήκαμε πνευματικά νεκροί. Αυτό που μας αξίζει είναι αυτό που θα συμβεί στους ανθρώπους χωρίς Χριστό. Το ότι μας άγγιξε το Ευαγγέλιο, ότι ανοίξαμε την καρδιά μας, ότι μπήκε μέσα ο Χριστός, είναι καθαρά έλεος. Καμία ανθρώπινη αξία. Καμία ανθρώπινη μαγιά. Εξυπνάδα, σοφία. Και αυτό ας το θυμόμαστε πάντα. Είμαι ό,τι είμαι, επειδή εσύ με κάνεις. Και δεν έχω τίποτα από αυτά που εσύ δεν με έδωσες. Τι καυχάσαι, σαν να το είχες από πάντα. Ό,τι έχεις, στο έχει δώσει. Χάρης και έλεος, θέλουσι με ακολουθεί, πάσα στις ημέρες της ζωής μου. Και εδώ υπάρχει μια προέκταση αιωνιότητας. Ναι, χάρης και έλεος θα είναι μαζί σου, πάσα στις ημέρες της ζωής σου. Α, μετά είναι η προέκταση. Και θέλω κατοικεί εν το οίκο του Κυρίου, θυμίσου ότι είσαι ένα σώμα, δεν είσαι μόνος σου, είσαι ένα προβατάκι, μαζί με άλλους είσαι κοπάδι. Στον οίκο του Κυρίου. Μη φεύγεις από τον οίκο του Κυρίου, θα πεθάνεις. Άμα πάρω αυτό το δάχτυλο και το κόψω και το πω πάνε ζήσε εκεί, το χάσα. Ο Θεός μας βάζει σε οίκο, σε σπίτι. Αυτό είναι το σχέδιό Του. Εκεί δίνει την ευλογία Του. Εκεί δίνει τα χαρίσματά Του. Εκεί ταΐζει. Εκεί περιθάλπει. Εκεί είναι και Αυτός εκεί. Όταν βγαίνεις και απομονώνεσαι, θα χαθείς. Πώς το λένε, πώς το λέει ο λαός. Το τρώει ο λύκος. Ο Αβέροφ. Ό,τι έχει πει ο Αβέροφ γίνεται λαϊκό. Λοιπόν, και να η αιωνιότητα. Θέλω κατοικεί στον οίκο του Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Αρχίζω από τώρα. Ο Θεός θα ήταν πάρα πολύ καλός αν όλα αυτά, όλες αυτές τις ευλογίες, τις είχε μόνο για τα χρόνια αυτά που ζούμε. Αλλά ξέρεις κάτι, αυτά δεν είναι τίποτα. Το τι έρχεται μετά, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται, χωρίς να σταματάει τίποτα από όλα αυτά. Το μόνο που θα σταματήσουν από όλα αυτά, νομίζω είναι οι κοιλάδες της σκιάς του θανάτου. Νομίζω, δεν υπάρχει λόγος. Θα είσαι ίδιος με αυτόνα, οπότε δεν υπάρχει λόγος να σε πηγαίνει από το ένα βοσκοτόπι στο άλλο και να περνάς από κοιλάδες και άστανά του. Τι άλλο, δεν χρειάζεται να ανορθώσει την ψυχή σου, γιατί η ψυχή σου θα είναι, θα τον βλέπει πρόσωπο με πρόσωπο, θα είναι φωτισμένη 100% νους, συνέστημα και βούληση, θα είναι όπως σε έπλασε για να είσαι και δεν θα υπάρχει και εχθρός. Όλα αυτά δηλαδή που είναι ευλογημένα, εις μακρότητα ημερών, στην αιωνιότητα, κάντο επί εις την εκατοστήν, εις τη χιλιοστήν, εις την όσην θες. Πολύ ευλογημένος ψαλμός, ο 23. Και έτσι, αν μπορούμε κάθε φορά που τον ξαναδιαβάζουμε να μην τον παίρνουμε δεδομένο, ο Κύριος είναι ο ποιμένος, δεν θέλω στερηθεί ουδενό, πάτερ ημών ο εν της ουρανής. Πώς λέμε το πάτερ ημών ο εν της ουρανής, που δεν παρακολουθούμε τι λέμε, το λέμε έτσι. Αν μπορούμε κάτι να κρατήσουμε από όλα αυτά, θα μας βοηθήσει. Δόξα στο όνομα. Πατέρα αγαπημένε, πόσο σε ευχαριστούμε που είσαι εσύ ο ποιμένας μας και δεν είναι κανένας άλλος. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί εσύ αξίζεις μόνο να είσαι. Αυτός που μας οδηγεί, μας προστατεύει, μας σηκώνει, μας ανορθώνει. Αυτός που μας ταΐζει, που μας ποτίζει, μας ξεδιψάει. Αυτός που μας δίνει τα επιθετικά και τα αμυντικά μας όπλα. Αυτός που μας ετοιμάζει μια αιωνιότητα ατέλειωτη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και κάνε αυτός ο διάσημος ψαλμός να είναι ζωή στην καρδιά μας. Στο όνομα του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Αμήν.